În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim și ne reauzim. Vom continua să vorbim despre tâlcuirea la Tatăl nostru și să vă reamintesc încă o dată că ne vom reîntâlni probabil și marți, dar joi nu ne vom reîntâlni pentru că am de la ora 8 întâlnire pe doxologia, cum am mai avut de multe ori în alte perioade grele. Grele, adică pandemie. Am ajuns, după cum știți, la și facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Aș citi ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur și de la asta să plecăm în mai departe. Așa, să deschid aici și un... Da. Da. Sper că mă auziți. Apropii acesta. Da. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Ai văzut, zice el, ce urmare minunată. Ne poruncise să dorim bunătățile viitoare, adică împărăția cerurilor, și să ne grăbim pentru plecarea noastră dincolo, dar atâta vreme cât nu se întâmplă asta și locuim aici, ne poruncește să ne dăm toată silința ca să viețuim ca îngerii din ceruri. Vedeți cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, el zice, el leagă foarte mult cuvântul din față, vină împărăția ta. Adică vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur leagă acest cuvânt, vine împărăția ta, cu facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Noi le vedem foarte distincte, în general. Noi socotim că în general, noi socotim așa niște cereri foarte distincte, toate cererile din Tatăl nostru. Adică zicem, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, o cerere separată. Vină împărăția ta, o cerere separată. Facă-se voia ta, o cerere separată. Precum în cer, așa și pe pământ. Nu. Sfântul Ioan Gură de Aur nu le socotea așa. Și el zice că... Auziți ce frumos. El zice așa că noi trebuie să ne dorim și să așteptăm cu nădejde vremea. Noi trebuie să ne dorim și să așteptăm cu nădejde vremea venirii împărăției lui Dumnezeu. Auziți cum zice el? Ne poruncise Dumnezeu să dorim bunătățile viitoare, adică să ne dorim împărăția aceasta, să ne dorim de mult, mult mai mult decât ne dorim lumea aceasta, viața aceasta, bunătățile acestea care le avem aici. Deci să dorim bunătățile viitoare, să ne grăbim pentru plecarea noastră dincolo, adică să fim tot timpul pregătiți, să facem pregătire pentru asta, să ne dorim să plecăm acolo. Știți cum ne vrea, Dumnezeu? Exact cum și-ar dori ca un mire să fie mireasa lui. Atâta cât mai stă în casa părinților sau unde stă departe de el, ea să fie pururi cu bagajele făcute, pregătită, cu ochii parcă pironiți în zare, așteptând venirea diligenței ca să o ia și să o ducă spre mirele ei. Așa cumva își dorește Dumnezeu să fim noi. Adică să nu fim prinși aici cu totul. Gândiți-vă ce dezamăgitor ar fi pentru mire sau pentru mireasă, că atunci când mirele sau mireasa ar trebui să plece din casa unde se instalaseră și să meargă la nuntă și să meargă la bucuria împreunării cu celălalt, el să plângă și să spună, nu, mai vreau să stau aici, îmi place aici, mi-e drag aici, de ce trebuie să plec eu? Ce urât ar fi, adică un mir adevărat ar zice, nici nu am nevoie de această mireasă, nici nu-mi trebuie, dar nu vreau să o chinuiesc, să rămân acolo. Iar, adică această mireasă sau acest mire, habar nu are la ce este chemat, habar nu are despre frumusețea miresei, habar nu are despre împărăția la care e chemat, habar nu are de frumusețea mirelui, nici nu-i trece prin cap. Pur și simplu, el trăiește de pe zi pe alta acolo în sau ea și se împătimește de lumea aceasta trecătoare. Deci Dumnezeu când ne zice să dorim să vină împărăția lui Dumnezeu, asta vrea. Cumva noi să fim, să trăim aici, dar să fim ca și cetățenii împărăției, ceva să fie deja încă de acum. Așa erau, voi poate n-ați trăit asta, dar eu am prins în perioada comunistă când oamenii făceau cereri peste cereri, plângeri peste plângeri la Helsinki, la Viena, la toate țările mari, trimiteau la Radio Europa Liberă și cereau să li se îngăduie să plece în străinătate pentru ca să-și întregească familia. Să zicem că plecaseră acolo frați de ai lui în Germania, la muncă, în perioada dinainte de Revoluție, plecaseră, sau în America, sau în Anglia, sau în Franța, și cei rămași în țară își doreau, de exemplu, noi am avut în familie așa, s-au dus mama și tata, adică un unchi și soția lui, au plecat în străinătate, adică ei s-au dus ca într-o excursie și au rămas acolo, au rămas în Germania și după aceea, după ce s-au instalat acolo după 2-3 luni, după ce au reușit să-și găsească un loc unde să stea și toate celelalte, ei au plecat pur și simplu cu hainele de pe ei. Bineînțeles că statul comunist a crezut că doar se duc în vizită, dar ei au reușit să fugă și din momentul acela au făcut chemare pentru rudele, pentru copiii lor, aveau copii. Au făcut chemare pentru copiii lor care erau deja mari, erau la liceu, să vină în străinătate pentru reîntrăgirea familiei și au trimis scrisori către Ceaușescu, către Partidul Comunist, către au trimis scrisori la Helsinki, era comitetul de la Helsinki care se ocupa cu reîntrăgirea familiei și cu toate acestea, au trimis scrisori la peste tot unde se putea trimite, la tribunalul de la Haga, peste tot au cerut să se facă dreptate și copiii lor să poată veni. Ei, dar nu asta e important, ci felul cum au trăit copiii acele 6 luni până au fost lăsați. Ei trebuiau să fie pregătiți. Ei nu puteau ști în ce moment statul român le va îngădui copiilor să plece. În orice moment erau pregătiți să plece. În orice moment puteau să primească vizita unor autorități, a unui securist, să spună, bine, ați primit aviz de plecare, ați primit pașapoarte, puteți pleca. Dar ei trebuiau să fie pregătiți în orice clipă, nu știai când te lasă. Până la urmă, la presiunile acestea și pentru că Radio Europa Liberă și Vocea Americii făceau presiuni mari, de multe ori chiar președința statelor occidentale presau asupra președintului României și îi transmiteau, am crezut că voi aveți libertate acolo, voi vă lăudați că aveți comunism și comunismul e libertate și cum de nu lăsați ca aceste familii să se întregească. Și la presiunile acestea și ca să dovedească că este o țară liberă și că totuși țin la familie și nu, de cele mai multe ori erau lăsați să plece membrii cei mai apropiați, bineînțeles după ce erau terorizați, după ce erau chinuiți, după ce erau de multe ori erau scoși de la facultate, de la liceu, erau scoși din servici, nu mai erau lăsați să continue. După un timp erau lăsați să plece. Dar în tot acest timp, tu știai că poate o să fie 2 luni, poate o să fie 1 an, în tot acest timp tu trebuia să fii super pregătit în orice clipă. În orice clipă să fii pe picior de plecare, să ai o bocceluță, câteva haine, să ai câteva medicamente, să ai câteva acte, totul să fie așa adunat în casă, să n-ai nimic al tău, să nu te legi de nimic, să nu te apuce bâzdâcii să te legi de vreun om, să, eu știu, să te îndrăgostești, să dorești căsătorie, să nu știu ce altceva, pentru că tu trebuia, ai făcut chemare de plecare, tu ai făcut apel la plecare și cei din străinătate au făcut chemare, așa încât tu trebuie să fii pregătit pentru plecare. Și era foarte interesant această perioadă de, în care nu trebuia să-ți nici haine deosebite să-ți iei, că n-aveai ce face cu ele, că plecai cu ce aveai pe tine, nici investiții mari nu făceai, nici prietenii prea mari și importante nu-ți făceai, pentru că știai că oricum o să te despați și după ce plecai dincolo, între tine și el și acel om cu care te împrieteneai era o cortină de fier pe care nu puteai trece, nici el nu putea trece, nici tu. Nu puteai să faci nimic deosebit, nu puteai să... Deci trebuia să fii tot timpul pregătit pentru plecare și să aștepți din moment în moment, clipa în care statul român, prin securistul de serviciu, venea și spunea să fiți pregătiți, mâine aveți avion de îmbarcare din București, chiar dacă tu erai în Suceava, plecați mâine la ora nu știu ce, uite pașapoartele. Și tu trebuia să fii într-o 12 ore la București, în aeroport, cu totul pregătit ca să poți pleca. Înțelegeți? Și atunci trebuia să fii tot timpul pe picior de plecare. Ei, cam aceasta este starea pe care ne îndeamnă să o avem noi aici pe pământ, Dumnezeu, prin rugăciunea Tatăl nostru, când zice vină împărăția ta. Adică, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, ne poruncise să dorim bunătățile viitoare, exact cum acești români visau la bunătățile din țările din străinătate, și așa era, visam, pur și simplu visam cu ochii deschiși. Țin minte când se întorcea unchiul meu din străinătate și noi de-abia aveau magazine, nu știu dacă vă puteți imagina, în magazine de-abia se găseau murături, de-abia se mai găseau murături și acelea, covrigi, erau așa ceva minunat, extraordinar dacă găseai covrigi. Înghețată de două ori pe trimestru se putea găsi într-un oraș minier ca Petroșaniu, care era totuși centrul zonei. De-abia găseam de două ori pe trimestru, și anume în perioada verii sau primăverii sau toamnei, niște înghețate la care nu te mai gândeai dacă sunt bune sau sunt rele. Era contat că sunt înghețate și trebuiau mâncate. Așa era situația, așa era criza. Deci criza era, se accentuase îngrozitor. Cum ziceau oltenii care erau mulți în zona aceea, veneau dinspre sud, dinspre, urcau spre nord și locuiau acolo în Valea Jiului, mulți dintre ei, care era în zona Ardealului, ziceau, când intrau prin magazine, ziceau, ce-i prin magazine? Urlă cățaua. Adică în magazine urlă cățaua însemna că cățeaua nu are nici cățeaua ce să mănânce, deci dacă lași un câine într-un magazin, moare de foame, urlă de foame. Așa era. La pâine să se stea la coadă, la lapte să se stea la coadă, la ce să mai zicem de carne și de orice altceva. O dată, de două ori pe an se dădeau piersici, se dădeau portocale sau banane și atunci se stea la niște cozi infernale înainte de sărbători sau între sărbători. Asemenea lucruri erau și nu-ți puteai imagina, magazinele erau de o sărăcie și de o cenușii și sărăcăcioase, cum nu vă puteți închipui. Și întreaga arhitectură comunistă a blocurilor și a orașelor era sărăcăcioasă și cenușie și tristă și rece și se lua curentul și orașele erau în beznă și se lua căldura și nu aveai cu ce să te încălzești. Și erau vremuri foarte grele. Iar televiziunea erau două ore pe zi și acelea împănate, jumate din cele două ore, cel puțin jumate, erau numai cântări și osanale aduse partidului și conducătorului iubit. Asta era situația atunci. Ei când veneau cei din străinătate și spovesteau ce era acolo și că există magazine în care poți găsi de la AC, păi ce AC, nu puteai găsi AC, nu existau AC. De la un AC până la o mașină puteai să cumperi ceva, erai cu gura căscată, deci nu puteai crede așa ceva. Că se găsește orice și nu numai orice, nu știu câte tipuri de puteai afla brânză de 10-15 tipuri. Noi nu mai știam nici cum arată brânza, ce să, că nu știu câte tipuri. Deci era, îți doreai să mergi acolo. Cum să nu-ți dorești să mergi? Era ceva, așteptai cu buzele crăpate să mergi. Cei care erau chemați și noi suntem chemați. Așteptau cu nădejde, visau zi și noapte la libertatea de acolo, la deschiderea de acolo, la bogăția de acolo, care nu exista la noi. Acum toate acestea parcă sunt, dar s-a pierdut libertatea în mare parte, care atunci nu se pierduse. Întorcându-mă, așa ne îndeamnă Mântuitorul să dorim noi împărăția celor, așa cum o doream noi atunci, doream noi lumea civilizată, Europa liberă, cum o doream noi atunci și cum visam și ne bucuram numai la gândul că vom merge vreodată acolo, sau pur și simplu idolatrizam și păstram sacrosant, așa, ca ceva sacrosant orice obiect care venea de acolo, mirosul obiectelor care veneau de acolo, libertatea, fericirea pe care o pizmuiam la oamenii de acolo, toate le priveam așa cu multă obidă. Așa ar vrea Dumnezeu, așa s-ar bucura Dumnezeu, pentru că până la urmă s-a dovedit că libertatea și fericirea de acolo nu este așa, nu este atât de valoroasă din străinătate. Dar libertatea și fericirea pe care Dumnezeu ne-o promite sau ne-o dorește, ne-o caută și ne vrea să ne dorească prin împărăția celor este cu adevărat meritorie, chiar merită. Chiar merită. Acum, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ne poruncește Dumnezeu să dorim bunătățile viitoare și să ne grăbim pentru plecarea noastră dincolo. Să ne grăbim, să ne dorim. Deci ar vrea ca noi să nu ne legăm prea tare aici pe pământ, să ne facem datoria. Să ne... La asta se referă și când zice, nu uitați, uitați-vă la crinii câmpului, că nu torc, nici nu se ostenesc peste măsură. Uitați-vă la păsările cerului, că nu-și fac hambare și au cu ce trăi. Deci la asta se referă Mântuitorul. Și la asta, la nu te prinde cu toată inima, cu toată rațiunea, cu tot gândul tău, numai și numai la lucrurile care țin de lumea aceasta, care e trecătoare și schimbătoare. Adică da, să-ți faci treaba ta în lumea aceasta, să te străduiești să strângi pâinea ta, dar ajunge oricum greutatea zilei, zilei greutatea ei, adică ajunge cât trebuie să te străduiești, nu să stai tot cu mintea acolo, nu să te tot concentrezi acolo la lumea aceasta, nu să tot visezi numai la lumea aceasta, să te prinzi cu inima de lumea aceasta, ci dorește ca omul să fie ca pasărea, să fie ca iarba câmpului, să fie ca pasărea cerului care, da, se străduiește să-și facă, orice pasăre, toată ziua ciugulește, dar nu își pune inima în lumea aceasta, adică parcă nădăjduiește mai mult în aripile și libertatea ei decât în lumea aceasta. Așa și noi. Să nu ne punem prea mare încredere și prea mult suflet numai pentru lumea aceasta. Asta dorește Dumnezeu. Ci să căutăm cu nădejde spre altă lume, aceea pe care ne-o pregătește Dumnezeu. Dar atâta vreme cât nu se întâmplă asta, adică atâta vreme cât nu plecăm încă, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, atâta vreme cât noi stăm și așteptăm, suntem ca pe picior de plecare spre împărăția celor, de aceea și hrana pentru împărăția celor, hrana cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, totdeauna această hrănire a noastră cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos se face în picioare și îmbrăcați ca de ducă, ca de plecare. Niciodată nu o să mergem îmbrăcați în pijamale sau în niște haine foarte, foarte obișnuite de casă, în capot, ci totdeauna la împărtășanie trebuie să mergi ca și cum ai putea să mergi cu hainele până în America, ai putea să mergi cu haine cu care te duci la împărtășanie oriunde, ai putea să pleci departe de casă dacă ai vrea. ca de plecare să fie hainele, comportamentul, îmbrăcămintea ta, tu să fii pregătit cumva de plecare. Deci această hrană a trupului, sângele Mântuitorului, această masă preechipuie pregătirea pentru plecare. Tu să fii gata de plecare, exact cum evreii în Egipt, evreilor în Egipt, li s-a poruncit ca în noaptea în care va trece Îngerul Domnului să ia pe fiecare întâi născut de la egipteni și de la animalele lor, în noaptea aceea ei să fie îmbrăcați, să mănânce mielul jertfit în picioare, care îl preînchipuia pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, și să fie pregătiți de plecare, să fie încinși, toți cu toiege în mâini, toți în picioare, deci aproape de plecare, nu așa să stai la masă întins, liniștit, calm, nu, ci să fii de plecare, să fii pregătit de plecare. Și noi când ne împărtășim, și ei au fost pregătiți de plecare, și într-adevăr în noaptea aceea Dumnezeu i-a scos cu mânătare și cu braț înalt din Egipt, ei au și plecat imediat după ce au mâncat mielul și au trecut, au mers până la Marea Roșie, după care au trecut prin Marea Roșie și a început marea călătorie. Ei, și noi cumva împărtășim-ne cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fim pregătiți de marea plecare. Noi de fapt, prin fiecare împărtășanie, ne pregătim de marea trecere, de marea călătorie pe care o avem de făcut spre Dumnezeu în lumea de dincolo, într-o împărăție fără de sfârșit. Nu ca aici, o împărăție vremelnică, trecătoare, schimbătoare, ci o împărăție fără de sfârșit. Trebuie să fim pregătiți pentru asta, iar merindea pentru această viață veșnică, pentru această călătorie extraordinară, călătoria călătoriilor. Țin minte că atunci când eram copil, văzuserăm vestitele filme Cireșari și Expediție și nu știu ce. Și erau filme făcute în perioada aceea, destul de bune, chiar dacă erau făcute în perioada comunistă. Și în Cireșarii, tot timpul aceștia făceau expediții de cercetare, expediții de cunoaștere. Tinerii se adunau la un loc și făceau expediții, plecau undeva departe ca să cunoască adevărul. Cercetau peșteri, cercetau, eu știu, cărări de munte, umblau să vadă, să cunoască. Și eram obsedați de această expediție, să mergem și noi într-o expediție. Era ceva într-un loc necunoscut, într-o lume necunoscută, în care se revelau, se descopereau adevăruri, înțelesuri, și eram la țară cu vitele și luam vitele și eram de 6 ani, 7 ani și plecam cu vitele, deși părinții, vieții, bunici mă lăsau să pas vitele acolo pe pământul lor, eu luam vitele și mergeam cu ele le luam de lanț sau de funie cu care erau legate. Și mergeam cu ele kilometri întregi în alte direcții, pe drumuri pe care nu mai fuseserăm, și le duceam, pășteam prin cine știe ce cotloane și mergeam mai departe și iară, și de-abia știam să mă întorc înapoi, până când, da, oricum erau experiențe extraordinare, cunoșteam alte pământuri, alte zone nemaipomenite, și până când am ajuns undeva, expediția mea cu vitele a ajuns undeva într-un câmp plin de trifoi și de lucernă, și eu nu știam că acestea nu, eram prea mic ca să știu că acestea nu-i bine să mănânce vitele, trifoi și lucernă multă, pentru că nu pot fi rumegate, sau la procesul de rumegare se degajă foarte mult azot și foarte mult aer în stomacul vitelor. Erau, poate știți cei care sunteți la țară, că vitele n-au voie să mănânce mult trifoi sau lucernă, pentru că pur și simplu crapă stomacul. Deci crește așa de puternic de mult și de mult aer în interior, în foios, în acele părți, componente ale stomacului vitelor, încât ele crapă. Și eu am fost în expediție, am dus vitele, le-am hrănit bine și totdeauna mă certa bunica când mă duceam. Le-a dus să-și, nici măcar totdeauna când le duceam, stăteam câte 4-5 ore și ea nu era mulțumită niciodată. Zicea, acum te duci să-și, acum a venit. Și adică, și zicea, numai te duci să-și până acolo, la pământ, le-a arătat și iarba de departe, nu le-a lăsat să pască și te-ai întors înapoi. Ți-ai bătut joc de ele. cum bunică și eu eram foarte mine. Acum, adică, domnule, că eu am stat 4 ore acolo, domnule. Și în sfârșit, acum, mergând în expediție și ajungând eu la pământul ăla plin de trifoi și de lucernă, le-am lăsat să pască bine. Și când m-am întors acasă, erau gâlcăvitele, cum se zice, așa se zice în Oltenia, gâlcă. Adică erau umflate, bine, dar se mirau, s-au mirat bunicul și mă, ce-au mă vitele ăștia așa de căsătule? Eram în al 9-lea cer, că iată, în sfârșit, n-au ce să mai zică bunicii, că uite ce bine l-am hrănit. N-o să mai zică așa cum a bunica, numai lea, iată, numai coastele de ea, biata vacă, vai de capul ei. Nu mai arăta și iarba și veni și înapoi. Și acum veneam cu ele, încă veneam și târziu, că mi-a plăcut în expediție, am fost cu ele departe și erau și grase, așteptam laude, dar între timp proprietarul pământului unde am păscut eu acolo a văzut că zvitele lui Boieru, că așa îi ziceau la bunicul, a văzut că eu eram cel care am fost cu el și a venit direct la curte, în curte, când am adus eu vitele, era venit pe stradă la poartă, a bătut, boierule, și ce vă curăți, mi-intră nepotul dumneavoastră cu vitele în trifoi și mâncară trifoiul acolo și lucerna și nu știu ce, aoleo, bunicu, acum și-o dat seama de ce erau vitele așa de gâlcă, de fapt vitele erau gata să moară, urmau să moară noaptea aceea, noroc că a aflat și a chemat veterinarul și cu multe greutate a reușit să le păstreze în viață vitele, dar și să-i plătească omului acelea hotarul distrus că a mâncat cu vitele și așa s-a terminat o expediție. Dar gândiți-vă că marea călătorie în care plecăm noi în cunoașterea lui Dumnezeu dincolo, în marea călătorie a veșniciei, nu o călătorie oarecare, ci o mare și adevărată călătorie, marea expediție, marele pelerinaj, aceasta nu are sfârșit. Nu are sfârșit. Deci, și de o frumusețe fără seamăn și locurile pe care le cunoști și oamenii și situațiile și sunt de neînchipuit mai diverse, mai frumoase, mai înalte, mai sublime decât ce poate fi pe pământ. De neasemuit. Pământul are doar niște mici, nu știu cum să spun, asemănări palide cu ceea ce urmează să se întâmplă acolo. Junglele de nestrăbătut, codrii nesfârșiți, apele oceanelor, frumusețile pustiurilor, sunt numai niște umbre de departe a frumuseților și a bogățiilor pe care omul urmează să le cunoască acolo și în fiecare să-l recunoască Dumnezeu și să-i recunoască înțelepciunea. La asemenea călătorie îl așteaptă Dumnezeu pe om. Pentru asemenea călătorie te pregătești tu, creștinule, oricare dintre voi care vă apropiați de Sfintele Taine, pentru asemenea călătorie, când zicem noi că să împărtășania aceasta se ia pentru viața veșnică, noi așa avem o impresie că se ia pentru viața veșnică, că, nu știu, îi trebuie lui Dumnezeu acolo sau că nici nu știu ce ne închipuim noi. Dar de fapt când zicem că se ia pentru viața veșnică, este o merinde, e ca și cum ți-ai pune deoparte și ai lua cu tine sufertașe cu mâncare absolut necesară în drumul acela lung și de fapt de o importanță și de o valoare covârșitoare în a continua și a călători în acel orizont larg la care te cheamă Dumnezeu al cunoașterii sale, în marea trecere, în marea peregrinare, în marele peregrinaj, în marea expediție la care te cheamă Dumnezeu. Așa s-ar bucura Dumnezeu, foarte mult s-ar bucura Dumnezeu dacă omul, dacă orice om ar fi pregătit tot timpul și ar nădăjdui și ar aștepta cu nădejde trecerea dincolo, ca un însetat, exact cum așteptau românii ca să plece în străinătate și de-abia așteptau când erau chemați și stăteau cu urechile la clanța ușii și cu ochii ațintiți să vadă când vine sau când te cheamă autoritățile să-ți dea pașaportul, să te lasă să pleci, să-ți revezi familia fugită, să vezi lumea nouă, liberă. Exact așa ar trebui să fie creștinii în așteptarea semnelor trecerii dincolo, a bucuriei acestei întâlniri, a bucuriei revenirii omului la firescul lui. omul se reîntoarce la firescul, la libertatea lui, la înălțimea lui în întâlnirea cu Dumnezeu, la măsura la care este chemat. Ce trist este pentru Dumnezeu când omul, fiind chemat, la ce măsură este chemat omul, el s-a asemănat animalelor și s-a încurcat între animale, adică a rămas la un nivel mediocru. Ce trist pentru Dumnezeu când, așa cum pentru un părinte, așa cum un părinte își pregătește loc pentru fiul său, pentru fiica sa, se duce departe și acolo o cheamă pe fiica sau pe fiul său și zice, ți-am pregătit loc, hai aici, o să ai și de lucru, o să fii fericit, ți-am pregătit casă, tot ce trebuie, hai aici să cunoști lumea adevărată, liberă, și fiica sau fiul să se fie obișnuit, în exil, în pământ străin, să fi rămas acolo legat de niște lucruri de nimic, într-o colibă de pământ, trăind ca niște animale și se preferă să rămână legat de pământ, sclav, trăind ca un animal și să nu se întoarcă acasă la tatăl sau la mama sa, la frații lui, tot așa de trist, așa cum ar fi un tată trist că nu mai vrea să se întoarcă acasă copilul, că copilul s-a pierdut, copilul s-a încurcat în mrejele veacului acestuia și nu se mai întoarce acasă, tot așa mult mai trist este Dumnezeu că omul nu mai dorește și nu-și mai regăsește vocația de a se întoarce acasă în împărăția cerurilor, adevăratul acasă, locul pentru care el era zidit. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur zice că atâta timp cât încă noi suntem în așteptare și încă nu plecăm, deci auziți, zicem vină în împărăția ta, dar să zicem că noi suntem pregătiți, împlinim acest cuvânt, dorim să vină împărăția lui Dumnezeu, suntem pregătiți, tot timpul stăm cu ochii pe plecarea noastră, nu ne legăm prea tare de lumea aceasta, dar încă nu suntem chemați, zice, dar atâta vreme cât nu se întâmplă asta, adică nu suntem încă chemați dincolo și locuim aici, ne poruncește să ne dăm toată silința ca să viețuim ca îngerii din cer. Adică, atâta timp când încă nu plecăm, atunci măcar ne spune să facem din pământul acesta ceva din asemănarea cerului în care vom pleca. Să ne străduim, să fim aici pe pământ, să învățăm de aici, de pe pământ, de aici, din situația în care suntem, obiceiurile, cuvintele, armonia, faptele pe care le vom face dincolo, să începem să le facem de acum. Să începem să ne obișnuim cu lumea ceva să fie. Deci, zice, cu alte cuvinte, așa sună Tatăl nostru. Zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, să vină în împărăția Ta, aștept cu nerăbdare, Doamne, să vină împărăția Ta, să se doresc bunătățile viitoare, mă grăbesc pentru plecarea dincolo, doresc să vină această plecare, dar pentru că încă nu a venit, doresc să se facă voia Ta aici pe pământ cu mine și voia Ta este să fiu de acum ca în împărăția Ta. Și voia Ta este că precum în cer, așa și pe pământ. Asta este voia Ta. Într-un fel, când zici, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, este și răspuns la voia lui Dumnezeu. Ce este voia lui Dumnezeu? Care este voia lui Dumnezeu? Să fie precum în cer, așa să fie și pe pământ. Și pe pământ să fie precum în cer. Sau, cu alte cuvinte, atâta timp, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, atâta timp cât încă nu suntem chemați dincolo, nu se întâmplă asta și locuim aici, nu suntem chemați pentru împărăție, ne poruncește să ne dăm toată silința ca să viețuim ca îngerii din cer. Și să fim noi, că zicem ca, precum în cer așa pe pământ, zicem că precum între îngeri și în cerul, neascultarea lor față de tine, așa să fie și între oameni. Hristos ne-a spus, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos ne-a spus, trebuie să doriți cerurile și cele din ceruri. dar a poruncit că înainte de a ajunge în cer, să prefacem pământ un cer, să trăim pe pământ ca și cum am trăit în cer, să ne grăbim să facem așa totul și pentru aceasta să-L rugăm pe Stăpânul nostru. Nimic nu ne împiedică să ajungem la viața desăvârșită a puterilor celor de sus, chiar dacă locuim pe pământ, că e cu putință ca acela care trăiește aici să facă totul ca și cum ar fi acolo. Deci, Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește cuvântul, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, și zice așa, Hristos ne-a spus, trebuie să doriți cerurile și cele din ceruri. Când zice, vină în împărăția ta, de fapt zice, trebuie să doriți cerurile și cele din ceruri. Și după aia tot el zice, dar poruncește ca înainte de a ajunge în cer, dacă încă n-am ajuns în cer și nu suntem chemați acolo, înainte de a ajunge în cer, să prefacem pământ un cer. Precum în cer, așa și pe pământ. Ne cheamă la a face din pământul acesta un cer, dar a poruncit ca înainte de a ajunge în cer, să prefacem pământul un cer, să trăim pe pământ ca și cum am trăit în cer. Să ne grăbim să facem așa totul și precum acestea și pentru acestea să rugăm pe Stăpânul nostru nimic, deci pentru asta, ca să se facă pământul acesta ca un cer, să rugăm pe Stăpânul nostru. Nimic nu ne împiedică să ajungem la viața desăvârșită a puterilor celor de sus, a îngerilor, chiar dacă locuim pe pământ, că e cu putință ca acela care trăiește aici să facă totul ca și cum ar fi acolo. Asta este ceea ce ne zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Că trebuie să începem să trăim ca în cer. Ce înseamnă să trăiești ca în cer? Ce înseamnă să te asemeni cu îngerii? Nu? Asta înseamnă să trăiești ca în cer, să te asemeni cu îngerii. Și mă bucur că vorbim despre lucrul acesta chiar în preziua mâine prăznuim toate puterile îngerești în frunte cu Arhanghelii Mihail și Gavril. Ce înseamnă să trăiești ca în cer? Înseamnă să ai ascultarea îngerilor care este desăvârșită față de Dumnezeu, deci tu să începi ca să trăiești ca în cer, să ai ascultarea față de Dumnezeu precum a îngerii. Și noi unde avem cuvântul lui Dumnezeu, îl avem în glasul conștiinței și cuvântul Evangheliei. Deci să ai ascultarea de Dumnezeu precum îngerii care se grăbesc de mii de ori mai mult spre a face porunca lui Dumnezeu decât spre orice altă alegere a lor personală. Noi facem invers, ne grăbim de o mie de ori mai mult spre alegerile noastre personale și dorințele noastre personale decât spre voia lui Dumnezeu. Deci nu, să facem voia lui Dumnezeu, că de fapt de aceea zice, facă-se voia ta, ca să fii precum îngerii din ceruri trebuie să faci voia lui Dumnezeu. Ca să fii precum îngerii în ceruri trebuie să faci voia lui Dumnezeu, să asculți de voia sa, să lași să împlinească voia sa, să ai încredere în voia sa. Asta fac îngerii. Ascultă de voia lui Dumnezeu, urmează voia lui Dumnezeu, fac voia lui Dumnezeu, lasă să se împlinească voia lui Dumnezeu, nu se tem de voia lui Dumnezeu și o iubesc această voia lui Dumnezeu. Deci cred că asta ar trebui să facă omul. Noi avem impresia că facă-se voia ta este doar strădania noastră de a face porunca lui Dumnezeu. Nu! Este în mică parte strădania noastră de a face porunca lui Dumnezeu, dar în mare parte este a lăsa să se împlinească voia lui Dumnezeu. Și a avea încredere în voia lui Dumnezeu, a avea desăvârșită liniște legată de voia lui Dumnezeu. Ceea ce mi se pare extraordinar, extraordinar de important. Deci asta ar însemna cum să fim noi ca în cer așa și pe pământ, cum să fim noi ca îngerii, să avem ascultarea îngerilor față de voia lui Dumnezeu. Și ascultarea este nu numai a ne strădui să facem poruncile lui Dumnezeu, ci a avea încredere în voia lui Dumnezeu, a avea încredere în Dumnezeu, în lucrarea Lui și chiar ajunge să iubești această voia lui Dumnezeu, să o dorești, să nu o oprești nici cum, să nu-i stai împotrivă, să nu-i te împotrivești. Da. Uh, Cererea aceasta, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, vrea să spună așa. După cum descererea asta, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Cererea aceasta vrea să spună așa, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum acolo, sus în cer, toate se petrec fără de nicio piedică, iar îngerii nu împlinesc numai unele porunci, iar pe altele le calcă, deci după cum acolo în cer, toate se petrec fără de nicio piedică, se petrec cu libertate, se fac cele bune, cu liniște, cu pace, iar îngerii nu împlinesc numai unele porunci, iar pe altele le calcă în picioare, și pe toate le fac, și cu tot se supun, că sunt puternici în virtute, spune psalmistul, făcând cuvântul lui, tot așa amenințește și pe noi oamenii să nu facem pe jumătate voia ta, ci să o împlinim în întregime așa cum tu voiești. Deci sunt două lucruri pe care le spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să facem întru totul voia lui Dumnezeu, nu numai în parte. Eu aș zice, mie mi se pare foarte, foarte larg Sfântul Ioan Gură de Aur când zice că noi facem doar în parte, iar îngerii fac complet voia lui Dumnezeu. Nu, eu am ajuns să cred că noi nu mai facem nici măcar în parte, noi facem contra voii lui Dumnezeu. Dar hai să presupunem. Deci să nu facem cum fac oamenii numai în parte voia lui Dumnezeu, ci să facem cum fac îngerii, toată voia lui Dumnezeu, asta e în primul rând, iar al doilea, toți să facem asta, cu toți, adică să ne dorim ca nu numai unul sau doi sau trei să-și dorească să se facă voia lui Dumnezeu, ci noi să dorim ca toți ceilalți să facă voia lui Dumnezeu. Asta e un lucru mare pe care de fapt îl vedem la îngeri. La îngeri am văzut lucrul acesta, la îngeri, la sfinți. La sfinți am văzut lucrul acesta de a de a se strădui să facă voia lui Dumnezeu, de a se strădui sau de a dori ca toți să cunoască și să facă voia lui Dumnezeu. Ca toți să se supună voii lui Dumnezeu și toți să urmeze voii lui Dumnezeu. La sfinți am văzut dorința asta extraordinară. De fapt, asta cred că este una dintre metodele prin care poți să vezi dacă ești pe calea cea bună și spre sfințenie sau ești pe calea înșelării. Asta e metoda cea bună. Dacă, de exemplu, tu îți dorești ca numai tu să te mântuiești, numai tu să faci voia lui Dumnezeu, tu să ieși în evidență și toți ceilalți poate să greșească, toți ceilalți chiar să fie... dacă s-ar putea să nu facă voia lui Dumnezeu și tu să îi depășești pe toți și cumva să ieși în evidență tocmai prin, cum se zice, că în țara orbilor, chiorul este șef. Adică tu, un amărât, care ești un chior, în țara orbilor, tu ești șeful, pentru că măcar tu ai un ochi. Și foarte mulți dintre românii, asta își doresc, dintre noi, oamenii și românii de astăzi, și la nivel duhovnicesc, ne dorim ca... ceilalți să fie mai prejos decât noi, să facă doar în parte, sau să facă foarte puțin din voia lui Dumnezeu, iar noi să o facem de plin, sau cât mai mult, și așa cumva să luăm noi tot gheșeftul, tot zațul, nu tot zațul, toată spuma de la Dumnezeu, iar ceilalți nu prea ne interesează dacă se vor mântui sau nu. Ei, asta arată o micime spirituală a omului. Și că nu-i pe calea cea bună omul. Asta e o micime spirituală și cu cât un om își dorește mai mult ca toți să se mântuiască, toți să ajungă la măsura la care a gândit Dumnezeu, toți să ajungă preferații lui Dumnezeu, toți să ajungă iubiții lui Dumnezeu, toți să-L cunoască Dumnezeu, să se bucure de El, să se lumineze, să strălucească de dragoste față de Dumnezeu. Toți. Cu cât un om își dorește mai mult ca toți să cunoască această lumină a lui Dumnezeu, să se bucure de ea și să crească în Dumnezeu, să devină preferați lui Dumnezeu, cu atât acest om e mai aproape de sfințenie. Mai aproape de îngeri. Așa sunt îngerii. Cu cât un om este, vrea doar el să facă asta, doar el să cunoască, doar el să înțeleagă, e pe o cale greșită și este foarte departe de sfințenie, foarte departe de întâmpinarea îngerilor și de întâlnirea cu îngerii și de asemănarea cu îngerii. Se pare că îngerii aceasta au acest altruism, această dragoste. Și uitați-vă la sfinți, cu câtă durere a plâns Moise pentru tot poporul. Și când Dumnezeu a vrut să stingă neamul evreiesc, pur și simplu, pentru că călca voia lui Dumnezeu și nu făcea poruncile lui, Moise a cerut milă înainte lui Dumnezeu și a spus că mai bine să fie șters el din cartea vieții decât să fie șters poporul acesta. Și Dumnezeu i-a plăcut de această mijlocire și această dorință a lui Moise de a fi și poporul iertat, și poporul să cunoască slavă lui Dumnezeu, și poporul să cunoască voința lui Dumnezeu, și poporul să cunoască ascultarea de Dumnezeu, să îi se mai dea șansă poporului. Și s-a bucurat mult Dumnezeu de Moise și l-a văzut la măsuri mari pe Moise. Exact cum și Sfântul Apostol Pavel mai târziu zice, alesam a fi anatema înaintea lui Dumnezeu, adică a fi dat la o parte și lepădat înaintea lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar măcar să rămână neamul evreiesc pe care el îl iubea. Dar până la urmă, ce zic eu de Pavel, ce zic eu de Moise, când de fapt Mântuitorul însuși s-a făcut pe sine blestem, s-a făcut pe sine păcat, s-a socotit păcătos, a luat asupra sa tot păcatul, ca să salveze neamul omenesc. Adică, până la urmă, cum zicea Sfântul Părintele nostru Dumitru Stăniloae, Dumnezeu a venit să ne învețe responsabilitatea. Responsabilitatea față de ceilalți. Deci nu numai toată voia lui Dumnezeu să fie împlinită în noi, nu numai părți. Asta iar e o boală noastră, că anumite lucruri ale lui Dumnezeu le împlinim, iar altele pe care nu le putem primi, nu le putem îngădui, anumite patimi le stau împotrivă, nici nu vrem să vorbim despre ele. Sau chiar ne alegem, eu știu, duhovnicul sau chiar și religia, în funcție de aceste locuri dureroase pe care noi nu vrem să le schimbăm. Aceste locuri, de fapt, preluăm, să zicem, 3 sferturi din Noul Testament, ne place, dar sunt, să zicem, un sfert din Noul Testament care nu ne place și pe care vrem să-l trecem sub tăcere. Sectele asta fac. Anumite versete, anumite părți le preiau, le asumă, iar altele aproape le trec sub tăcere sau le declară neimportante. Și atunci și noi facem la fel. Și noi când avem acest obicei să împlinim voința lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu în parte, dar anumite părți, anumite porunci ale lui să nu le împlinim, să le socotim puțin importante sau chiar să le răstălmăcim, numai ca să putem să mergem mai departe și să ne simțim liniștiți. Asta e una dintre bolile noastre și prin care nu ne asemănăm cu îngerii. Îngerii fac toată voia lui Dumnezeu, toată porunca lui, fără judecată greșită, fără împărțire, fără învârtoșare. Și în același timp ei nu au, îngerii nu au invidie, nu au ciudă unii față de alții. Nu se suie nimeni cu picioarele pe capul celorlalți ca să fie el mai sus, cum fac oamenii. Și chiar doresc ca toți să se mântuiască și toți să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu și la măsura cunoașterii lui Dumnezeu. La aceste două lucruri trebuie să ajungem și noi ca să fim asemenea îngerilor. În continuare zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ai văzut că ne-a învățat Hristos să fim modești, arătându-ne că virtutea nu se datorește numai râvnei noastre, ci și harului de sus. Și iarăși ne-a poruncit ca fiecare dintre noi, când ne rugăm, să ne rugăm și pentru binele întregii lumi. Că Domnul ne-a spus, facă-se voia ta în mine sau în noi. că Domnul n-a spus, facă-se voia ta în mine sau în noi, ci facă-se voia ta pretutindeni pe pământ, facă-se voia ta. N-a zis, facă-se voia ta în mine, facă-se voia ta în noi, ci pretutindeni peste tot. Vă dați seama, cum privește Sfântul Ioan Gură de Aur, ce limitat ar fi fost rugăciunea, ce personalizată și individualizată și nu personalizată, egocentrică ar fi fost rugăciunea Tatăl nostru dacă ar fi fost facă-se voia ta în mine sau în noi oamenii. Și pe noi ne-ar fi interesat doar o facere a voii Dumnezeu în noi, noi să ne mântuim sau în mine, iar ceilalți Dumnezeu cu mila, iar ceilalți aliluia, sau restul lumii nu mă interesează, sau alte făpturi nu mă interesează, sau celelalte galaxii nu mă interesează, ci facă-se voia ta pretutindeni până la urmă, nu numai cu mine, nu numai în noi, pretutindeni pe pământ, ca să dispară înșelăciunea, să se sădească adevărul, să se stârpească orice păcat, să se întoarcă din nou virtutea, să nu mai fie nicio deosebire între pământ și cer. Dacă s-ar face așa, spune Domnul, nu s-ar mai deosebi cele de jos cu cele de sus, deși prin firea lor sunt deosebite unele de altele, pentru că pământul ne-ar arăta alți îngeri. Da. Întorcându-ne, zice, ai văzut că ne-a învățat să fim modești? Ce înseamnă? Deci cum adică ne-a învățat să fim modești? Nu ne învață să spunem, facă-se voia ta noi. Să ne punem deoparte, să ne socotim important și pe ceilalți, să socotim important toată lumea, numai pe noi înșine. În general, rugăciunea noastră a ajuns la un soi de mândrie, de mândrolea fasolea, așa suntem noi. De multe ori mai mult despre noi vorba și despre și numai cuvântul noi, pe mine, mie, se aude când ne rugăm și interesele noastre sunt puse acolo în balanță. Aici, când se zice facă-se voia ta pentru pretutindeni, pe tot pământul, în tot universul, facă-se voia ta, nu se zice facă-se voia ta în mine sau în noi câțiva din jurul meu, eu și prietenii mei, ci facă-se voia ta pretutindeni, adică ne învață să fim modești, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, și cu adevărat așa este. Și aici am putea, în comparație cu acest cuvânt, am putea să ne dăm seama cât de lipsiți de modestie suntem în rugăciunile noastre, în rugăciunile noastre personale, când ne rugăm noi cu cuvintele noastre. Numai despre noi vorbim. Numai la noi ne raportăm. Numai pentru voia lui Dumnezeu în noi, pentru ajutorul lui Dumnezeu în noi, pentru mila lui Dumnezeu în noi, pentru tot, numai cu noi, 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 și când zic noi, zic eu. Nu neapărat noi toți. Și Dumnezeu cumva ne învață să nu fim așa. Ne învață să nu fim mândri, să fim modești, arătându-ne că virtutea nu se datorește numai râvnei noastre, că până la urmă virtutea, harul de sus este dat de această, deci virtutea, capacitatea Sfântului de a fi virtuos, de a fi drept, de a fi curat, de a fi etic, nu se datorește numai râvnei omenești, ci și harului dat de Dumnezeu de sus. Și iarăși ne-a reporuncit ca fiecare dintre noi, când ne rugăm, să ne rugăm și pentru binele întregii lumi. Deci noi să fim cumva responsabili de întreaga lume, facă-se voia ta în lume, pretutindeni, în tot universul facă-se voia ta. De fapt, noi depindem, vrem, nu vrem, de binele întregii lumi. N-avem noi cum să fim fericiți când un alt neam se cutremură. Exact cum suntem legați toți. Dacă America cade, nu? Toate bursele lumii cad și se instalează o criză mondială. Dacă China cade la fel, dacă Rusia cade la fel, până la urmă și dacă țările din lumea a treia cad, se produc niște schimbări și niște turbări așa de mari încât se cutremură și toate economiile mondiale foarte bogate și care parcă sunt de nezdruncinat. De fapt, lumea e ca un organism viu în care toți depind unii de alții. Toți depind unii de alții. Așa, cumva, noi nu ne dăm seama, dar fericirea noastră, liniștea noastră, pacea noastră, depinde de toți ceilalți, depinde de toată lumea. Nu putem noi să cerem doar pentru noi pace, liniște, fericire și în jur să fie tristețe, tulburare, război, chin, boală. Nu se poate tu să fii fericit și singur în mijlocul unei pandemii sau fericirea ta în mijlocul acestei pandemii este o fericire egoistă, este o fericire nepăsătoare, irresponsabilă. Nu se poate să fii tu doar fericit și ceilalți să fie în suferință și în boală. Dacă nu te doare pentru boala lor și suferința lor, e o problemă a ta. Depindem unii de alții. Când noi dorim rău unii altora și invidiem și ne ciudă pe alții, nu ne dăm seama cât de mult greșim. Noi nu ne dăm seama că de fapt ne dorim nouă răul. Cu cât oamenii ar fi mai fericiți în jurul nostru și mai liniștiți și mai cu pace și mai luminați și deschiși pe cunoaștere, spre înțelegere, cu atâta voi fi și eu mai fericit. Cu cât oamenii vor fi mai triști, mai turburați, mai bolnăvicioși în jurul meu, indiferent cine sunt acești oameni, cu atâta voi fi și eu mai trist și mai necăjit. Ăsta e adevărul. Ăsta este adevărul. Dacă ar putea omul să creadă așa, el atunci când dorește rău cuiva, când invidiază, când e înciudat, când pismuiește pe cineva, de fapt își produce rău sieș. Fără să-și dea seama, își face rău sieș omului. Lui înșiși își face rău omul. Fericirea noastră depinde de fericirea celorlalți. Da. Acum, dacă aveți întrebări, acum să vedem dacă a spus întrebări. Nu știu că nu mai... Da, acum. Întrebare. În cazul în care, din punct de vedere al sănătății, nu putem să facem multe lucruri pe care ni le dorim, de viața ascetică nu poate fi vorba datorită neputinței, deși oarecum putem vorbi de o asceză impusă, de boală, de nevoi și deci nu autoimpusă prin propria voie, pentru că probabil am fost tentați din tinerețe de a face voia proprie și Dumnezeu ne-a pus acum o preliște. Totuși, dacă vedem că lucrurile din punct de vedere al sănătății merg spre rău, dar oricum nu mai putem face multe nici în cele de omicești și deznădăjduim, mai ales că nu putem face efort fizic prea intens, ce e de făcut? Să faci un minim efort fizic, să faci 2-3 metanii, să faci ce poți la nivel fizic, să ții post cât se poate, să mergi la biserică, deci să faci un minim efort fizic, ascetic, dar partea ascetică interioară să fie mult mai puternică, adică să te străduiești să nu ții supărare cu nimeni, să nu ții ură, să nu te trăiești în imaginație, să ierți pe toată lumea, să te rogi pentru toată lumea. Astea sunt lucrurile pe care merită să le cultivi. Asta e adevărata asceză. De ce este diferită încântări slujba din biserica noastră față de alte biserici din cartier? Nu știu. Recunosc pe alocuri versurile și sunt obișnuită cu ambele. Ne puteți spune cărui fapt se datorează sau ce originare fiecare tip? Nu știu, nu înțeleg. Nu prea înțeleg cum adică e diferită. Sunt aceleași cuvinte. Cred că nu te-ai exprimat bine cum adică diferită. Care sunt pașii spre ieșirea din egoismul și micimea noastră? Pur și simplu, măreția, minunarea în fața măreției lui Dumnezeu. Asta e primul pas. De aici se începe. La ce v-ați referit când a spus că deși avem de toate, am pierdut libertatea, adică nu mai prețin libertatea, cum se facem să-i dăm preț? Da, atunci eram constrânși din toate părțile în perioada comunistă, de-abia mai aveam ce a mânca, de-abia aveam ce... dar aveam o anumită libertate și de hotărâre și de alegere în interiorul nostru, în mintea noastră, ni se lăsa libertatea de a alege. În mijlocul unor minciuni colosale, a comunismului științific și a laudelor, omul putea să aleagă calea adevărului. Acum, printr-o mult mai vicleană împrăștiere a informațiilor și bine ticluită, omul nu mai poate găsi adevărul. Foarte greu găsește adevărul. Foarte greu. La asta m-am referit. Vă rog, spuneți-ne doar câteva cuvinte despre folosul rugăciunilor și slujbelor pentru cei adormiți. V-am scris pentru cineva care vă ascultă și care s-a potignit puțin de cuvântul Sfântului Avram din Evanghelia Duminicii trecute, spuse bogatului că între noi și voi este o prăpastie peste care nu se poate trece. Da, nu se poate trece, dar poate trece Dumnezeu. Nu se poate trece de către oameni, dar poate trece Dumnezeu între noi și voi. Bine, este o pildă, nu este ceva care trebuie luat mot a mot. Dar e ca și cum ai spune, nu poți tu în starea rea în care ești, te-ai construit și care a devenit un iad pentru tine, demonstrarea de conștiință, din starea rea în care ești, să treci direct spre o stare bună. Nu poți. Nu poți. Și în alt înțeles, nici cei care sunt bine nu te pot ajuta cu mare lucru. Dumnezeu te poate ajuta și tu te poți ajuta. Dar aici e mult de spus. Cum și, de fapt, citiți, pentru că am încercat să strâng în cartea aceasta mea, pe care în fiecare duminică văd că e scoasă la vânzare în fața bisericuței. În cartea mea, iubirea este mai tare decât moartea. Este o carte despre cum să ajutăm pe cei adormiți și ce se întâmplă cu omul după ce moare. N-ar avea rost să explic acum sau să povestesc în rezumat tot ce am scris în cartea aceea în extenso. Cu cât trec anii, mă afund tot mai tare în păcat, în loc să cresc, mă afund tot mai tare și, paradoxal, Dumnezeu e tot mai bun și tot mai milostiv și milostivirea Lui către mine mă arde pentru că nu îmi îndrept viața, cum primind trupul Lui să nu fiu ca Iuda, ca să nu îl vând cu viclenie, neschimbându-mi viața, nu mi rămâne decât să admit că asta fac singura șansă, mila Lui. Cum putem să mai primim mila Lui ca un cadou dăruit cu totul din dragostea Lui față noi, fără să fie foc mistuitor care să ne arde cu totul? Pentru vremurile acestea ne-a rămas de făcut ceea ce spunea acel pusnic sirian modern, actual, care spunea că în lumea actuală se mântuiește cel care nu face tot răul pe care l-ar putea face. Deci să nu faci chiar tot răul pe care l-ai putea face. Care situație este mai periculoasă din punct de vedere duhovnicesc? 1. Un ortodox, nepracticant, indiferent față de credință, care zice doar formal că el crede în Dumnezeu, dar în rest nu are nicio legătură cu Biserica, cu Sfânta Treime. Un ortodox care a încercat să-și găsească locul în ortodoxie, nu a reușit, dar a trecut la altă confesiune și acolo e activ în biserică și în păcat sufletește. Amândouă sunt periculoase. Nu știu dacă este una mai bună. Amândouă sunt periculoase. Da, întrebare. Cum să facem să nu cădem în imaginație atunci când ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru trecând prin cele 12 site de care ne-a spus data trecută? Pur și simplu zicem mai cu... Deci nu stăm prea mult. Trecem mai repede. Deocamdată face acea rugăciune cu prin cele 12 site în 10-15 minute. Nu mai mult. Mai mult de atâta nu-i bine. Doamne ajută, Părinte, așa o nelămurire la un verset din scrisoarea întâi către Corinteni, aș avea o nelămurire. Capitolul 8. De ce se spune că avem un singur Dumnezeu, Tatăl din cer, din care sunt toate și noi întru El, și un singur Domn Iisus Hristos, pe care sunt toate și noi prin El? Puteți să înțelegeți acest verset ca trimițând la cele două persoane ale Sfintei Treimi, de ce se face totuși distinția lexicală între Dumnezeu și Domn? Vă mulțumesc, oh, e mult de spus aici și naș, trebuie să... dacă vrei să citești explicația asta, explicațiile Sfântului Angor de Aur, la Corinteni, la scrisoarea întâi către Corinteni, sau explicațiile Sfântului Teofilact al Bulgariei. Da. Cum e mai bine să procedăm în următoarea situație în familie? Vedem că soțul își face rău prin anumite comportamente, încercăm să-i spunem cu câtă blândețe este capabil, însă el se revoltă și se înfurie. Acest lucru generează tristețe, retragere și însingurare din partea soției. Cum e mai bine să facem? Îl lăsăm să-și facă rău în continuare sau insistăm să facă altfel? Îl lăsăm. Nu, cu deasila nu se poate face nimic. Îi spui odată, îi spui de două ori, îi spui de trei ori. De fapt, ar trebui să faci ceea ce ne spune Mântuitorul. Dacă ai ceva cu cineva, dacă nu te înțelegi cu soțul într-o anumită privință, adică îl vezi că face o greșeală, îi spui personal, față către față, nu te crede, mai ai pe cineva care să dovedească că faci rău și cineva în care el să aibă încredere, iar dacă nici așa, vă duceți la duhovnic, la biserică și acolo din nou îi spui de față sau împreună cu duhovnicul că nu face bine în ceea ce face. Cel care a spus că e diferită slujba noastră față de celorlalți, ca o alte note muzicale, heruvic, născătoare, pentru că pur și simplu, în Ardeal să nu știu câte stiluri de cântări, saltii care nu știu câte modele de cântări, adică foarte bine, cu cât mai multe tipuri, cu atât mai bine. Să rămână, părinte, cum să mai vrei binele când totul se întoarce împotrivă? Într-un ocean de nepăsare, de ură, riști să te pierzi, să cazi în fanatism, în înșelare. Dacă oamenii sunt suspicioși și în fața binului, ce mai are binele? Nu, binele are rost indiferent de ce fac oamenii și ce suspiciune au ei. Tu binele îl faci pentru Dumnezeu și pentru sufletul tău, în primul rând. Deci, și pentru oamenii aceia care mai târziu vor înțelege, de care mai târziu poate se vor pătrunde la suflet, dar acum nu îl înțeleg. Nu putem opri binele din motive atât de puerile, că oamenii nu înțeleg și un ocean al răutății. Nu. Bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră ce spre ființă de la noastră și ne arată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești între femei. Binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și la morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăpărea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă slavă ție, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.